На самиот почеток проследете го прегледот агенцијски вести. Со 77 гласа за, ниту еден против и воздржан, собранието го донесе законот за изменување на изборниот законик. Со измените на изборниот законик е предвидено составот на Државната изборна комисија да биде во согласност со постоечкиот однос на партиите во собранието. Според тоа се очекува партијата БЕСА најверојатно да има свој член во ова тело. Во Хрватска попладнево е објавен црвен метеоаларм со предупредување од опасност од поплави долж брегот на Јадранското море, откако се поплавија Задар, островот Хвар, како и делови од Јадранската магистрала, метеоролозите немаат охрабрувачки вести за прекин на дождот. Рускиот председател Владимир Путин ја потврди својата подготвеност да ја разгледа идејата за распоредување на мировници на Обединетите нации во Источна Украина, и тоа не само по конфликтната зона што ги одвојува украинските владини сили и сепаратистите поддржани од Русија, туку и во други области каде што работат наблюдувачите на ОПСЕ. Портпаролот на германската влада Штефана Сейберт рече дека Меркел го поздравила предлогот на Русија да се распоредат мировниците на Обединетите нации за решавање на украинската криза. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Зеид Раат Ал Хусеин изјави дека безбедносната операција насочена кон муслиманското малцинство Рохини во Бурма изгледа како пример за етничко чистење. Околу 300.000 муслимани Рохини избега во Бангладеш откако на 25 август избувнаа насилство во државата Рахине, а агенциите јавуваат дека имаат очајна потреба од храна за солништа и медицинска помош.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијата бара политичка и професионална одговорност од 6 министри кои се дел од новата влада и се уште не дале отчет за сработеното во првите 100 дена. Експерти и поранешни пратеници велат дека интерпелациите за министрите се со цел водење дебата за дневно политички теми во корист на предизборната кампања. Аналитичарите додаваат дека на ваков начин опозицијата ќе ја дефокусира јавноста и од нивните внатрепартиски проблеми. Прилогот го подготви Зорана Гаджовска Спасов.
Опозицијата бара политичка и професионална одговорност од 6 министри кои се дел од новата влада и се уште не дале отчет за сработеното во првите 100 дена. На опозицијскиот список за интерпелација се најдоа министерката за труд Мила Царовска, министерот за земјоделство Љупчо Николовски, министерот за финансии Драган Тевдовски, неговиот колега за надворешни работи Никола Димитров, како и министрите за култура Роберт Алгьозовски и за животна средина Садула Дурако. Според документите доставени до собрани од пратениците на ВМРО ДПМН, заедничка особина на овие министри е неспособност, неодговорност кон собствената држава и непознавање на проблематиката која треба да ја решават. Колку за споредба, за работењето на претходните